Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Кој троши повеќе, ќе плаќа поскапа струја. Третина од становите се ненаселени, додека панично се купуваат нови станови. Од светот, Киев повторно цел на Русија. Следете на. Министерството за надворешни работи го одби барањата на руската амбасада за специјално одобрение за користење на воздушниот простор за лет до Белград, поради тоа што владата веќе има донесена општа одлука за затворање на воздушниот простор на Македонија за авиопревозници во собственост на Руската Федерација. Соопшти денеска МНР во врска со одлуката да не се дозволи прелет преку нашиот воздушен простор на авионот со кој шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров требаше да отпатува во посета на Србија. Одлуки за забрана за прелет на авионот на Лавров преку нивните воздушни простори донесува и Бугарија и Црна Гора, поради тоа што посетата на рускиот министер за надворешни работи на Белград, предвидена за денеска и утре, беше откажана. Лавров ситуацијата ја оцени како незамислива, додавајќи дека со одбивањето на неговиот лет земјите од ЕУ и НАТО го лишиле Белград од правото да води суверена политика. Владата ќе ги објави сите компании кои направиле вештачки скок на цените, најави вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Списокот според Битики ќе биде објавен откако инспекциските служби ќе утврдат дали порастот на цените бил реален. Во исто време, премиерот Димитар Ковачевски изјави дека нема потреба од активирање на стоковите резерви, бидејќи нема недостаток на храна и енергенси. Тој посочи дека во моментов има непречено снабдување со нафтени деривати од Солунското пристаниште, при што 70% од нафтата не е од руско потекло. Македонската православна црква Охридска архиепископија денеска излезе со соопштение во кое изразува благодарност за Српската православна црква поради заокружувањето на процесот на помирување, со вчерашното издавање официјален документ кој, како што соопштија, е своевидна препорака со која МПЦ се представува како подготвена и достојна за автокефалност. Оттаму известуваат дека во наредниот период Вселенската патриаршија ќе биде известена за решението на СПЦ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во време кога е сепо известно дека сцената на струјата ќе расте, регулаторната комисија воведува нов тарифен модел, според кој оние кои трошат помалку ќе плаќаат поевтина струја. Тие што пак загреваат базени, копаат криптовалути или на домашна струја водат бизнеси со голема потрошувачка на струја. Од наредниот месец ќе добиваат многу повисоки сметки, односно ќе плаќаат цена блиска до индустриската. Повеќе во прилогот на Срѓан Стојанчев.
Цената на струјата ќе биде пониска за оние кои трошат помалку, а големите потрошувачи ќе плаќаат повисока цена за киловат час, предвидува новиот модел за тарифирање на електрична енергија. Според пресметките на регулаторната комисија за енергетика, со новиот модел на плаќање 87% од домаќинствата зимно време и 92% летно време ќе плаќаат пониски сметки отколку ако продолжи сегашниот модел. Регулаторната комисија минатиот месец објави дека 17 домаќинства трошат струја колку дури 80.000 просечни семејства. Дел од нив загреваат огромни базени, а за дел постои сомнеж дека копаат криптовалути или водат други бизниси. Струјата за нив сега сериозно ќе поскапи. Сепак, тоа не значи дека струјата ќе поевтини, туку дека според новиот модел, за најголем дел од граѓаните ќе биде пониска отколку според сегашниот модел. Регулаторната комисија за енергетика со професори од машинскиот и електротехничкиот факултет разработуваат нов тарифен модел. Според тој модел, скапата струја е поделена во 4 блока. Потрошената струја до 210 киловат часа во скапа тарифа месечно ќе се плаќа 35% поевтино од сега. Потрошувачката меѓу 210 и 420 киловат часа ќе биде со цени слични на сегашните. Меѓу 420 и 630 киловат часа ќе биде поскапа, а секој киловат час над границата од 630 киловат часа скапа струја месечно ќе биде многу поскап и ќе биде по слична цена со индустриската струја. Овој модел не е конечен, туку е предлог за кој се разговара. Просечната потрошувачка на едно семејство е под 500 киловат часа месечно. Професор Рубин Талески од електротехничкиот факултет рече дека најголем дел од граѓаните ќе влезат во првите два блока и ќе добиваат пониски сметки.
Ќе помогнат прво да се намали потрошувачката во висока тарифа, А второ, да се префрли делот потрошувачката од висока во ниска тарифа.
Професор Исто Филковски од Машинскиот факултет ја презентираше анализата за потрошувачка на струја во грејна сезона. Според неговите пресметки, семејствата што трошат до 1500 киловатчаса месечно со новиот модел би плателе пониска или еднаква сметка како и со сегашниот, под услов половина од струјата да е во ефтина тарифа, а половина во скапа.
Голем дел од домаќинствата би имале помали сметки отколку според постојниот тарифен систем. За голем дел од потрошувачите сметките не би биле значително различни, се разбира под услов да не се покачи цената на електричната енергија, што воопшто не е нереално.
Филковски сепак вели дека новиот тарифен систем нема да ги реши бројните наталожени проблеми во енергетскиот сектор, туку колку толку да ги испегла разликите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иако последниот попис покажа дека повеќе од третина од становите во земјава се ненаселени, граѓаните панично купуваат нови станови, а се издаваат рекорден број одобренија за градба. Прв на удар е главниот град, но и туристичките центри. Познавачите на состојбите велат дека пазарот на недвижности во моментов е хаотичен, а празните станови ќе станат голем проблем. Ако навечер погледнете кон зградите во Скопје, посебно оние кои се наоѓаат на водно, ќе забележите голем број станови во кои нема светло. Во Охрид пак, на пример, надвор од туристичката сезона, во многу стамбени блокови и со по 50 на станови, светло се пали во едва 3-4. Последните податоци по новиот попис само го потврдија она што беше очигледно, дека во земјава скоро 37% или нешто над 307.000 станови немаат жители. Од нив скоро 60.000 се во Скопје, во туристичкиот Охрид пак или Берово, празни се повеќе од половината станови, во Дојран над 2/3. Ама пописот покажи дека во исто време, во изминатите 20 години, бројот на станови бил зголемен за повеќе од 140.000, односно за дури 20%. Последниве години само состојбата е алармантна, посебно во Скопскиот регион, каде само лани биле издадени 1414 одобренија за градба, пред се во високоградбата, што е рекорден број во последната деценија. Никола Велковски од Групацијата за градежништво при Стопанската комора и поранешен главен градски архитект, причината за ова ја гледа во неравномерниот регионален развој, поради што секој гледа да купи стан во Скопје. Вели дека сето тоа е дополнително подгрејано од стравот од инфлација, во време кога цените на становите се нереално зголемени. Ова според него е многу опасно, бидејќи станови купуваат оние кои не планираат никогаш да живеат во нив.
Сега најголемиот цар има собствениците на земјиштето и граѓаните кои што градат. Сите други сме булици.
Предупредува дека последиците од ова ќе ги гледаме низ целата држава во годините што доаѓаат, затоа што становите ќе треба да се одржуваат, нема доволно кираџи, па товарот ќе падне на оние кои ќе живеат во полупразните згради. Лидија Смилкова од агенцијата за недвижности Асторија, која работи во Скопскиот регион, забележува дека има многу нелогичности на пазарот на станови. Вели дека додека едни купуваат наеднаш по 4-5 стана во кои никој нема да живее, други не можат да дојдат до дом.
Цените се скокнати, сега се луѓето во еден хаос, не знаат дали е сега моментот, дали цените ќе паднат, дали ќе останат вака, како што се има дефицит на квалитетни станови, зборувам, за продажба. Во некоја хаотична состојба е моментално пазар.
Од 1 јануари годинава стартуваа измените во Законот за даноци, кои директно ќе ги погодат оние кои имаат празни станови. Така, ако станот не се користи подолго од 6 месеци во текот на една година, ќе се плаќа три пати повисок данок на имот. Оние па кои нема да пријават дека имаат имот кој не го користат, ќе треба да платат 5 пати повисок данок. Ако собственикот пак живее во станот, тогаш ќе плаќа за 50% понизок данок.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Томосот за автокефалност од Српската православна црква, но и краткото време за договор со Софија за деблокадата на европските интеграции, се дел од темите кои ги обработуваше РСЕ, а на кои имаше најмногу коментари на нашата Facebook страница. Голем број реакции привлече и нашето интервју со Александар Николовски, подпредседател на ВМРО-ДПМН, и неговата изјава дека власта се задолжува, но парите одат во дупка. Анализата на Facebook коментарите ја подготви Горица Попова.
Браво, постигнал стикер на нашата Facebook страница, Костадин Штрклев повеста дека Српскиот патриарх Порфири му го врачи Томосот за автокефалност на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, на архиепископот Стефан по заедничката архиерејска литургија во Соборната црква во Белград. Чин според телевизија Телма поминал некако во тајност. Редовниот Блажо Хогар Страшниот со дилема. Каков е овој томос што Српската православна црква го дава пред Вартоломеј, а Михаил Пановски дали до другите посетители или до нашата редакција со извик. Абе неписмени едни, томос за автокефалност може да даде само Вселенскиот патриарх Вартоломеј. Изјавата на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи по работната средба со бугарската колешка Теодора Генчовска во Скопје, дека имаме уште работа со Бугарија, а времето е кратко, вообичаено предизвикала повеќе ваши реакции. Слободанка Камчева со коментар. Имаме време што не издржавме и овие авантури на македонската власт, незнаење, ќе ги издржиме. Гоце Гаков со предупредување да не се преработите, само со тоа бугарчињата пазете. Понеделното интервју на Радио Слободна Европа, овој пат со пратеникот и подпредседател на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, Александар Николовски, има повеќе негативни коментари, особено во врска со неговото мислење дека власта се задолжува, но парите одат во дупка. Илија Симовски, кој смета дека Николовски е човек без срам и лице, со објаснување. Парите од задолжувањето одат за плати, дневници, за патни трошкови за единствениот народен театар во Македонија, кој е единствен во светов, па додал предлог за Нобелова награда за неработење. Дејан Секуловски напишал, се јавија основоположниците на задолжувањето, но Катерина Трифун Петровска со спротивно мислење, оваа влада ги краде. Во рубриката «Изјава на денот» на нашата веб страница е поместена изјавата на рускиот председател Владимир Путин во неделата. Русија ќе напаѓа нови мети ако на Украина и се испорачаат ракети со долг дострел. Марјан Јовчев коментирал, «Јак си, оти немаат оружје и се силиш, сега прпа, а?» Но Валери Велков го одобрува мислењето на Путин, па и треба. Блажо Ховер Страшниот и овде со коментар, «Како тргнал ке распука, ама по сите шавови».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија досега не успеа да ги постигне своите воени цели откако ја нападна Украина. Но и покрај тоа, главниот град Киев би можел да се соочи со нови руски напади, предупредува командантот на украинските специјални сили Роман Костенко, според кого ова сценарио веројатно ќе зависи од Белорусија. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Роман Костенко, командант на украинските специјални сили и член на либералната проевропска партија Холос, за Радио Слободна Европа изјави дека Москва повторно ќе се обидува да го нападне главниот град Киев. Руските воени сили сега се главно фокусирани врз преземање на контролата врз регионите Луганск и Донецк, исто така познати заедно како Донбас. Москва го направи за земањето на целиот источен Донбас клучна цел на својата неиспровоцирана инвазија, откако беше потиснат од Киев. Сепак главниот град на Украина би можел да се соочи со други руски напади и таквото сценарио веројатно ќе зависи од Белорусија, објасни Костенко. Александр Лукашенко, авторитарниот владател на Белорусија и близок сојузник на Путин, изјави дека неговите војници не учествуваат во руската инвазија, но територијата на земјата служела како лансирно поле за Русија да испрати илјадници војници преку границата од почетокот на инвазијата во февруари. Белорусија е наш непријател и ние го разбираме тоа. Земја која им дозволи на нашите непријатели да користат незината територија за да убиваат наши цивили, рече Костенко. Со оглед на тековниот безбедносен ризик во од Белорусија, украинските сили беа распоредени долж нивната заедничка граница која се протега на околу 1080 километри, објасни Костенко. Оваа закана сметаме за висока. Или русите ќе можат да влезат од таму ако соберат сили и објават мобилизација, или ќе ги повикаат белорусите да учествуваат. Подржан од рускиот напредок во Донбас, Кремљ наводно размислува за втор голем напад врз Киев, објави независниот медиум Медуза со седиште во Латвија на 27 мај. Во раните денови на инвазијата, како што вели Костенко, руската војска сериозно погрешно пресметала што ќе ги чека во Украина. Тие се надеваа дека населението на Украина јасно ќе ги подржи и дека со помош на овие луѓе нема да мора да спроведуваат долгорочни воени операции тука. Тие очекуваа мали престрелки, дека украинската армија ќе го остави оружјето и Русија ќе преземе контролата врз целата територија, изјави Костенко. Сепак, како што вели, од тогаш руската војска научила и се адаптирала. Почнаа да поставуваат одбранбени позиции, тие почнаа подобро да ја користат својата опрема, тие инкорпорираат артилерија. Тие учат и сега борбата не стана потешка, додаде тој.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.